Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма «Ваша свобода». Мене звати Олександр Лащенко. Представляючи сьогодні в Верховній Раді програму діяльності уряду, прем'єр Арсеній Яценюк констатував, Україна перебуває в економічній кризі через агресію Росії, через корупцію і енергетичну залежність. За його словами, у Донецькій та Луганській областях зосереджено 20% української економіки, і ми їх зараз втратили. Кінець цитати пана Яценюка. Крім цього, ключовим викликом для незалежності є енергетична залежність, зокрема, уже і вугільна від Росії. Ну, а тим часом голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко не бачить іншого виходу, як домовлятися про закупівлю вугілля на територіях Донбасу, контрольованих проросійськими сепаратистами. Ми не можемо на сьогодні залишитися без світла і тепла. І це ключова проблема, наголосив Кіхтенко. І ось сьогодні у програмі «Ваша свобода» з гостями студії, активістом Незалежної профспілки гірників України у місті Селидові на Донеччині Віктором Трифоновим. Вітаємо вас, пане Трифонове. І колишнім заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадимом Улидою. Вітаємо вас, пане Улида. Ми намагаємося з'ясувати, от як можна взагалі зараз у ці критичні місяці і дні вирішити вугільну кризу в Україні. Чи варто, зокрема, закуповувати вугілля у так званих ДНР, ЛНР? Що робити з тим вугіллям, яке пробували закуповувати Південно-Африканські республіці? Чи справді Україна на тих територіях, які підконтрольні українській владі, зовсім немає необхідного вугілля? Ну і завжди раді вашій участі, шановні глядачі. Якщо набираєте номер телефонної студії Радіо Свобода 490-30-74, код Києва 044, маєте змогу висловитися з приводу цієї теми, поставити своє запитання нашим гостям, панові Трифонову і панові Улиді. Ну от я спочатку звернусь до вас, пане Трифонов. От така ситуація. В Україні було, за офіційними даними, до конфлікту на Донбасі 136 шахт. Ну, звісно, більша частина копалин зосереджена саме у Донецькій, Луганській областях, зокрема на Донеччині, в вашому рідному краї, в вашому рідному місті Селидові. І маємо от цю війну, ініційовану не Україною, а сусідньою державою. Війна не припиняється, незважаючи на оголошені перемир'я, тиш і так зване, і інше спроби врегулювати цей конфлікт. І за різними даними, скільки зараз приблизно шахт все-таки продовжують працювати? Є інформація, що половина шахт продовжує працювати.
Где-то так.
І виходить, що чому ж інша ж половина, все-таки значна частина перебуває, знову ж таки, половина наводжується цифри, не на окупованій тимчасово сепаратистами території. Невже бракує цього вугілля для України? От в Селиді, він же контролюється українською владою, так?
Да. Ну, я по собі до вуглю хочу сказати следующее. У нас на сьогодні, в наше об'єднання входять 4 шахти. Две шахты, как бы, более такие сильные, это шахта 1-3 Новогродовская и шахта России. Это шахты, которые добывали по году даже больше миллиона тонн угля. Это те шахты. Ну, что стало с этими шахтами? Предыдущая власть так хорошо поруководила, что сегодня две ведущие наши шахты, шахта 1-3 Новогродовская и шахта Россия, остались фактически без запасов. Я написал более 30 писем во все инстанции, во все, чтобы вернуть эти запасы. Ну, на сегодняшний момент наш голос никто не услышал. Мы собирали конференцию по этому поводу, потому что шахты государственного предприятия «Селидовуголь» являются в городах градообразующими. Никаких предприятий нет. Фактически мы не можем смириться, чтобы наши шахты там закрыли, там на консервации, на все возможные. Мы на это не пойдем. Мы собирали депутатов всех уровней, городские власти. Вот такая на сегодня ситуация. Ну а что вот по нашей сегодняшней работе? Предприятие готово работать, есть резервы. Коллектив очень сильный.
В том числе забезпечивать вугельем и рештом Украины.
Да, Селидовуголь всегда отмечался мощными коллективами. Очень сильный штат горных инженеров.
Который... Еще заважает працювати зараз?
На сегодня, вот у меня есть справка, на 9-12 у нас на складе ОГП «Селидовуголь» 46 581 тонна лежит.
Вугілля.
Да. И мы сейчас даже пытаемся сдерживать наши шахты, ну, потому что нет вагонов, нет денег на технологию.
И это те вугілля, яке підходить? Марки антрацит?
Ні, це не антрацит, це енергетичний у нас угар.
Ну, він може, воно може бути використане?
Ну, раніше ми ж його грузили на вуглегорки, там, ну, на різне.
Для ТЕС може бути використане?
Да.
Це газова група.
Так, пане Олида, да. А, пане Олида, і в цій ситуації, чому так? От Геннадій Москаль, голова Луганської облдержадміністрації, теж заявляв, що чимало вугілля було накопичено на складах, на території саме Луганщини, контрольованій українською владою. І чому воно не використовується?
За різними оцінками, на складах шахт знаходиться біля 2-3 мільйонів тонн вугілля, яке видобуто, але не може бути вивезено через пошкоджену транспортну інфраструктуру, через дії терористів. От. І цього вугілля дійсно бракує на електростанціях, тому що зараз критика ситуації на сьогодні пов'язана з тим, що теплові електростанції, половина, 7 з 14 електростанцій України теплових, не забезпечені вугілля. І це вугілля саме антрацитової групи.
І в тонах скільки бракує такого вугілля зараз?
Ну, зараз у нас на складах взагалі в Україні 1,4 мільйона тонн вугілля. По нашим розрахункам, по прогнозному балансу на кінець року має бути 3-3,5 мільйона тонн вугілля, щоб забезпечити безпроблемне проходження.
Більше половини бракує.
Тобто 1,5 мільйона тонн вугілля – це вугілля, якого не вистачає на складах, і саме це є причиною відключень споживачів, які з 1 грудня вимушено здійснює енергетичні компанії по команді диспетчера, тому що в нас є дефіцит генеруючої потужності біля від 2 до 3 тисяч мегаватт, саме через те, що теплові електростанції не забезпечені вугіллям. Тобто потужності є, але нема вугілля для того, щоб його спалювати на цих потужностях, які зараз простоюють, і виробляти цю електроенергію.
І якби оце вугілля, яке накопичилося, в тому числі на територіях Луганщини, Донеччини, які контролюються Україною, вдалося повністю вивести звідти, використати, в тому числі для цих цілей, то була б забезпечена Україна, так я розумію?
Ну, якщо дозволити, я коротко обрисую взагалі ситуацію, щоб було зрозуміло, тому що не можна виривати з контексту, от є там вугілля, давайте його будемо спалювати. Тобто ця ситуація виникла в серпні місяці, коли за внаслідок активних бойових дій фактично припинилося відвантаження вугілля антрацитової групи. І ми за серпень місяць працювали мільйон тонн вугілля зі складів. Урядом було прийнято в середині серпня постанову Кабінету міністрів про запровадження надзвичайних заходів на ринку електроенергії. І завдяки цьому вдалося зупинити темп спрацювання. І вже в вересні, жовтні було спрацьовано десь по 200 тисяч на місяць, а в листопаді взагалі було вже накоплено, тобто ми зупинили спрацювання, за листопад було накоплено 1,7 тисячі тонн. Ну, це практично нуль, але ми зупинили спрацювання і мало накоплювати далі. Тобто, як це завдяки цьому, завдяки чому це було зроблено? Завдяки тому, що було на виконання цього рішення Кабінету міністрів була оптимізована структура виробництва електроенергії, тобто економила антрацитову групу, завантажували максимально блоки, які використовують газове вугілля. Було максимум завантажено Енергатом до максимуму потужності, було оптимізовано структуру споживання електроенергії, і це вдавалося, завдяки цьому вдавалося не застосовувати відключення споживачів, і якщо там десь наприкінці серпня було 2 тижні, були обмеження, потім
ми відмовились,
да. Але по розрахункам диспетчера було зрозуміло,
вже не очікувалося значне ускладнення ситуації.
Ні, очікувалось, було очікуваний дефіцит від 2 до 3 тисяч мегаватт генеруючої потужності за рахунок незабезпечення паливом. І було вироблене рішення. Рішення – це перше – імпорт вугілля. Тому що електроенергію з повітря ми не можемо взяти ніде. І якщо половину електроенергії виробляють наші атомні станції, але половину електроенергії маємо виробляти хоч не хоч на вугільних блоках. І це вугілля треба звідки вести.
Південно-африканське вугілля.
Південно-африканське вугілля. Ще в серпні був укладений контракт, в жовтні проїхало 250 тисяч тонн. І планувалося імпорт вугілля з Південної Африки, це мільйон до кінця цього року. І імпорт з Росії, десь біля 3 мільйонів мало бути з Росії. Тобто Південна Африка була як диверсифікація на випадок того, якщо раптово вдруг, Росія зупинить вугілля, а це очевидно, що це, скоріш за все, це і сталося. Да? От, ми повинні мати джерело для диверсифікації.
І тут такий скандал виник. Якісь були претензії висловлені, серйозні претензії до колишнього вже міністра енергетики пана Продана. Чому, не знали, що це вугілля південно-африканське не підходить?
Я не можу зараз говорити, воно не підходить, не підходить, тому що воно горить. І я хочу сказати, що любе вугілля, яке заходить зараз по імпорту, це є не проектне паливо. Тому що електростанції, вони проєктувались під наше українське вугілля, конкретно під конкретні розрізи, під конкретні шахти. Любе вугілля, яке завозиться по імпорту, воно не є проєктним, і його спалювати треба за відповідною технологією. Тобто є шахтування вугілля, є змішування різних марок вугілля по калорійності, по літучим, по золі, для того, щоб підібрати щось таке похоже на те проєктне паливо, яке залишилось в Донбасі, і його спалювати. Тобто я зараз не можу сказати, воно підходить чи не підходить, тому що воно завдяки цьому вугіллю, да, завдяки цьому вугіллю, я ж говорю, в листопаді фактично ми зупинили спрацювання складів, електростанції працюють, і я знаю, що зараз там приватні компанії, там ДТЕК, зокрема, там теплові централі, вони теж везуть вугілля з Південної Африки, з Австралії. Я не знаю, це той постачальник чи не той постачальник, але це вугілля.
Але припинилося
завдяки подіям навколо цього контракту було поставлено тільки 250 тисяч тонн замість мільйону. І наслідком цього є, що в грудні ми вже за 10 днів грудня спрацювали 193 тисячі вугілля. Тобто іде динаміка спрацювання.
Тобто, наскільки я розумію вашу думку, ви мене поправите, якщо я не правий, варто було продовжити виконання цього контракту з Південно-Африканської Республіки
для того, щоб забезпечити паливом теплові електростанції, враховуючи ті події, що на сході, нам потрібно імпортувати вугілля. Це є вимушена міра, про це ми заявляли ще в липні місяці, ще коли було зрозуміло, що таке може бути. Нам треба імпортувати, поки ситуація не наладиться. Іншого джерела, ну, на сьогодні я не бачу.
А можна імпортувати з Росії, а можна з Південної Африки?
Я думаю, що треба імпортувати там, де дешевше, але обов'язково повинно мати диверсифікацію. Тобто ми не можемо залежати від одного джерела, тим більше, якщо це
джерело. А російське вугілля дешевше, оскільки географічно ближче, чи ні?
Розумієте, це контракти господарюючих суб'єктів, мені важко говорити про ціни, тому що в мене немає доступу до цих цін. Ну, але географічно російське воно дешевше, тому що його вести ближче.
От, пане Трійко,
але тут питання, розумієте, що воно дешевше, але якщо його раптом зупинять, то ми просто зупинимося. Хочу сказати, на сьогодні, як вже сказав, 1,4 мільйона тонн на складах, ну це всього. У нас, ще коротко, буквально ремарк, у нас проблема не тільки з вугіллям, скільки з вугіллям антрацитових груп, марки А. А вугілля антрацитових груп у нас на складах 446 тисяч. Наприклад, на електростанціях Центренерго 40 тисяч. Тобто це на 4 дні. Фактично станції працюють з коліс, розумієте? І для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку, да, нам потрібно диверсифікувати ці джерела. Ми не можемо
залежати. Але на сьогоднішній день, наскільки можна зрозуміти, надходить вугілля лише з Російської Федерації.
На сьогодні, да, були, наскільки я чув інформацію вже по ЗМІ, що Росія припинила відвантажити вугілля, це було наступному тижні, але зараз вроді поставки розблокувалися і вони їдуть.
З боку Росії.
Да, але це, ну, це, розумієте, висіти на одній ціниці, яку може Росія перерізати, враховуючи той стан речей, які зараз відбуваються між країнами, це крайне небезпечно. Ми входимо в зиму. Я ще хочу сказати дуже таку важливу річ, що ми що планували зробити? Імпорт вугілля раз і імпорт електроенергії. З вересня місяця імпорт електроенергії 1500 мегаватт, це дає економію 500 000 тонн. 500 000 тонн вугілля, тобто вересень, жовтень, листопад, 3 місяці, 1,5 мільйона тонн, це тих, які зараз не вистачає. Тобто його можна накопити. Зараз, навіть якщо ми говоримо про імпорт електроенергії, він буде, то він вже не дозволить накопичити вугілля, а просто дозволить збалансувати ситуацію. Тому що якщо в вересні, листопаді температура була не така низька і розхід вугілля був на рівні 60-70 тисяч тонн, то зараз на день, то зараз розхід вугілля, наприклад, за вчора 90 тисяч тонн, за будні дні до 100 тисяч.
Будь-якою ціною Україні пережити
зараз,
зиму.
Зараз, да, зараз же імпорт електроенергії просто дозволить збалансувати ситуацію, тому що 100 тисяч тонн поставити на станції, є питання логістики, тим більше розбомблені ситуація там на сході, є питання можливості завантажити це на склад, тобто тут уже мова не йде про накопичення, тобто час втрачений.
Нагадаю, шановні глядачі, що сьогодні у програмі «Ваша свобода» з ведучим Олександром Лещенком ви намагаєтеся розібратися в тому, як Україні вирішити вугільну кризу. Гості студії, активісти, співробітники спілки гірників України Віктор Тріфонов і колишній міністр енергетики України Вадим Уліда. І нагадаю також телефон студії прямого ефіру 490-3074, код Києва 044. Маєте змогу поставити свої запитання нашим гостям. Поки що я звернуся до пана Тріфонова. Ви щось робите, ну не ви тільки особисто, взагалі влада Селідова, інші моменти, щоб змінити ту ситуацію, про яку ви розповіли на початку нашої розмови. Щоб це вугілля було поставлено споживачам, яке накопичилося в Селідові.
Хотів би спочатку, якби, предыдущую тему, з уровня, як розуміє робочий чоловік, замміністра, ну, владеет інформацією. Хочу сказати следующее. Новому министру сейчас достался очень непростой участок работы. Очень непростой. Ну, судя его, какой у него возраст, дай бог, чтобы ему кто-то да, помог в этом. Ну, хочу пожелать просто удачи. Но я хочу сказать следующее. У нас сейчас, что такое угольная отрасль? Вот я отработал 25 лет под землей. Это самая коррумпированная отрасль. Пусть кто-то, может, будет со мной спорить, но сколько вот этих скандалов различных, если поднимать как бы все материалы. Я считаю, у нас просто сейчас нужно навести просто должный порядок.
И вот. Война не має списывать, не вирішить
да.
все питання.
Я, допустим, пожелал нашему министру, вот как хорошая хозяйка вот пришла в какой-то дом, она посмотрела, какие активы у него есть. Те, что у него действительно что-то есть. Потому что вести там какие-то переговоры, вот, допустим, я патриот Украины. Ясно, если мы будем там с террористами вести какие-то переговоры, это мы фактически...
Давайте мы выйдем на речь на эту тему. Вы особисто, как шахтар, как вы сказали, с 25-летним стажем, активист Незалежной профспілки гірників України, вы за то, чтобы Украина купувала официально, легально, как закликает глава Донецкой облдержавної администрации Олександр Кіхтенко, вугілля у так званих ДНР и ЛНР?
На эту тему не говорит только... Советы дают только ленивые. Это очень непростой вопрос. Потому что, когда делаются какие-то ситуации, там, закупки...
Вы за, чи против?
Ну, я патриот Донбасса. Я думаю, мы бы сами могли обеспечить.
До речі, от ваш земляк, ви з Селідова, а це да. відомий український журналіст, публіцист, блогер Денис Казанський. Він змушений був залишити своє рідне місто Донецьку. Коментарі Радіо Свобода висловив свою думку з приводу того, що варто в Україні зараз закуповувати вугілля у так званих ДНР і ЛНР. На думку пана Казанського, це варто робити.
З точки зору економіки це вигідно, тому що там Україна може купувати вугілля за гривню і таким чином зекономити на валюті, тому що валюти, як ви знаєте, зараз нема. Якщо ми не говоримо про морально-етичну сторону цього конфлікту, то з точки зору економіки навіть вигідно те, що сталося, і для українського бізнесу також. Тому що Україна, в принципі, наразі вона не виплачує дотації, вона не вирішує питання екології, вона не і не вирішує проблеми постачання квартирного вугілля для цих льготників, але Україна може, в принципі, просто перейти на такі здорові ринкові стосунки з цими ж регіонами, ну, це та сама децентралізація з економічної точки зору, про яку кажуть, і просто з ними торгувати. Якщо ми не можемо звільнити ці території, якщо виходити з цього, то, в принципі, напевно, наразі це єдиний шанс для нас підтримувати енергетичну систему України, ну і також, в принципі, зробити так, щоб і на цій території люди, які там залишилися, не вмерли просто з голоду. А якщо хтось каже, що вони будуть націоналізувати власність олігархів, то це неправда. В Ахметова ніхто нічого не відібрав. Все працює. Вони наразі стикаються з проблемою реалізації вугілля. Це, але ці підприємства, вони працюють, шахти працюють, і шахтарі на них отримують заробітну плату на картки. З державними шахтами ситуація набагато складніша, тому що певна кількість з них взагалі були пошкоджені і затоплені після бойових дій, а на тих, що є, ну, там шахтарі просто не отримують нічого без зарплатні, вони тільки можуть якось там ці шахти реалізують вугілля якимись нелегальними, напівлегальними схемами. Тобто торгівля насправді між цими окупованими районами України, вона ж вже йде. Вільно, абсолютно вільно, без перешкод, через наші блокпости їдуть вантажівки з вугілля, їдуть там в Дніпропетровську або Харківську область.
Пане Олеже, от коли ви працювали заступником міністра енергетичної, ну, ПЕК, міністра енергетики і вугільної промисловості, була вже закупівля з боку України вугілля у ДНР і ЛНР?
Мені не відомо про таку закупівлю вугілля. Ну, по всяк випадок державні компанії «Центренерго» не закуповували там вугілля.
Але нелегально, можливо, контрабандно?
Мені це невідомо.
Ну от зараз легально варто це робити?
Ви знаєте, я як енергетик, ну і за весь час свою роботу намагався не влазити в політику, да, займати свою справу. Я можу сказати те, що Україні для того, щоб пережити зиму, необхідно вугілля. Десь по імпорту я оцінюю це від 4 до 5 мільйонів тонн, в залежності від того, яка буде температура і який буде режим. Від 4 до 5 мільйонів тонн – це вугілля, яке має зайти на склади. Де його взяти – це вже питання, чи можна закуповувати в ЛНР, чи не можна. Це вже питання, мабуть, до президента, питання до Кабінету міністрів, тому що вони відповідають за державу, і їм краще відомо вся ця інформація, яку в нас просто немає. Да?
Зрозуміло.
І вони на підставі цього мають прийняти рішення. Яке вони рішення прийняти, я думаю, що це рішення буде правильне, тому що вони володіють цією інформацією, і вони суть відповідають.
А міністерство має виконувати.
А то, що зараз будуть хтось радити, ой, треба біжати туди, треба біжати сюди, розумієте, ну це люди не несуть за це відповідальність.
Зрозуміло. 490-30-74, код Києва 044, цей номер набрав один із наших глядачів, точніше, глядачка. Добрий день, ви в ефірі, маєте змогу висловитися або поставити своє запитання.
Добрий день. Це я, да?
І нові.
Да. Значить, скажіть, будь ласка, чи не схоже це на виставу? На виставу, при якій народ чимось замовляють і в той же час грабують його землю. Грабують місце, де він живе. Отже, найкраще, що можна зробити, це звільнити Луганщину і Донеччину і жити, як жили, буде і вугілля, будуть і робочі місця, і все. Просто треба це зробити. А не сидіти, відступати, дні мовчання. Це все якась дуже негарна річ. Дякую.
До речі, хочу поставити на продовження висловленої, скоріше, думки, а не запитання нашої глядачки. Таке вам запитання, пане Олега. Не було б щастя, нещастя допомогло. Уявимо собі, що Володимир Володимирович Путін сидів би, склавши руки, і не робив би того, що він продовжує робити проти України. Не було б цього інспіровано з боку Росії заколоту на Донбасі і так далі. І була б Донеччина, Луганщина українською після перемоги Майдану. Але ж це купа проблем. От останні роки на підтримку державних шахт уряд виділяв то 14 мільярдів гривень дотацій на рік. Це величезні гроші. Багато проблем, тому ж місті Селидові. А тепер вони перекладаються на цій території, яка тимчасово зараз підконтрольна сепаратистам, на Росію, хоча вона відкараскується від цього, на самих сепаратистів.
Ну, ви знаєте, якщо б ця проблема перекладувалася, це було б одне. Але я бачу, що вона не перекладується, що Росія намагається цю проблему залишити і створити додаткові. Якщо за своє відомство відповідати, то я хочу сказати, що Україна, вона експортувала вугілля, його було надлишок. Вона експортувала і саме антрацит експортувала і газову групу. Тобто потужності в Україні 50 тисяч мегаватт. Встановлені потужності, і Україна експортувала електроенергію, експортувала вугілля. Тобто ми є енергетично надлишковою країною, і якщо проводити реформи, то у нас, ну, я вважаю, величезний потенціал серед країн Європи. Проблема полягає у ефективності управління і в корупції. І саме це намагався і робить новий уряд. Розумієте? Тобто все є у нас в країні, ну все є. Але Бог розуму не дав. І з цим треба щось робити. От ви... якщо був би час, я вам би розказав, є
часу,
програма,
на жаль, нема.
Програма реформ, яка чітко дозволяє, це реформа
щодо корупції, ми сказали. І пан Тріфонов сказав. А такий чинник, Ренат Леонідович Ахметов, далеко не остання людина, не лише на Донбасі, а в Україні, досі залишається. І він є власником багатьох шахт на Донеччині. Так? Оцей чинник приватних власників, от пане Тріфонов. Державна власність, приватна власність. Є тут відмінність. Що гірше, що краще? Ви як шахтар з 25-річним стажем.
Ну, я хочу сказати следующее. Когда эти люди, ну, мы знаем, как этот процесс начинался, кто его расшатывал.
Ви маєте на увазі сепаратистський заколот?
Да. Ну, а сейчас просто эти люди потеряли над теми людьми уже контроль. Ну, когда у человека уже руки по локоть в крови, он уже, вы же понимаете. Я хочу сказать следующее. Сегодня на Донбассе нет авторитетного человека, с которым можно даже говорить. Понимаете? Нет человека. Вот был Тарута, вот сейчас Кихтенко.
Ну, Кихтенко. Ну, может быть такой людиной?
Ну, может. Но на сегодня, вот я житель Донбасса, я не вижу сегодня такого авторитетного человека. Вот.
Проукраинского?
Да, проукраинского. Потому что я, как депутат городского совета, знаю, как вот это все начиналось и у нас в городе, как это все расшатывалось. флаги снимали. Нам нужно было, это мое личное мнение, может, оно кому-то
так,
не понравится.
Так, закончим наш размол.
Надо было сразу гангрену рубить по-горячему, а не давай, добре. Давайте полечить.
Але маємо те, що маємо зараз. Да. Маємо завершувати нашу
програму.
Очень
тяжелий.
Маємо завершити, процес. Тому що час у нас вичерпано. Дякую за участь в нашому ефірі активістів Незалежної профспілки гірників України Вікторові Тріфонову і колишньому заступникові.